Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 6 octombrie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, avem în față ore de timp frumos, răceala de peste noapte va fi diluată spre orele amiezii de un soare generos care începe să lase tot mai multe pete de culoare arămie în peisajul tomnatic.
Maxime de 18 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 19 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 21 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? De mai bine de un an, în Republica Moldova funcționează o bancă de alimente, unde ajung produse alimentare scoase din circuitul comercial pe motiv că ar avea ambalajul deteriorat sau vor expira în scurt timp. Ulterior, acestea sunt distribuite la cantine sociale, de exemplu, și organizații care sprijină vârstnici și persoane nevoiașe. Banca de alimente mizează pe donatori cu activitate în sectorul de producere sau vânzare a alimentelor, a căror implicare înseamnă susținerea unor servicii sociale și o contribuție la diminuarea risipei de alimente, așa cum veți auzi în discuția de peste câteva minute cu Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru revine la problema imunizării, reticența moldovenilor și posibile soluții. Despre ce este vorba aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de William Totok. Astăzi despre trecutul obsedant în cărți noi, semnate de cei mai cunoscuți scriitori de limbă germană, născuți în România.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție preventivă al Inspectoratului de Poliție Chișinău. Stoianoglu a fost escortat în seara zilei de marți din sediul Procuraturii Generale de către mascații de la Serviciul de Informații și Securitate, SIS, transmite IPN. Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, Victor Furtună, a declarat că împreună cu ofițerii SIS a efectuat percheziții la biroul de serviciu al lui Stoianoglu și a dispus reținerea acestuia într-o cauză penală pornită pe 4 capete de acuzare, și anume abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, coruperea pasivă și darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. Ziarul de gardă a scris că mascații ar fi făcut percheziții și la domiciliul procurorului general. Alexandru Stoianoglu avea programată seara un briefing de presă, care însă nu a mai avut loc din cauza reținerii sale. Perchezițiile în biroul procurorului general au durat mai bine de 3 ore. Ex-președintele Igor Dodon, cel care l-a numit pe Stoianoglu în funcție acum 2 ani, a spus că reținerea procurorului general trădează disperarea, pas care ar fi comis o greșeală politică fatală. Pe durata anchetei, Stoianoglu a fost suspendat din funcție. Numirea unui procuror general interimar urma să fie aprobată aseară în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, dar aceasta nu a avut loc din lipsă de quorum, potrivit ministrului Justiției Sergiu Litvinenko. Ședința urmând să aibă loc în dimineața zilei de astăzi. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut a doua zi după ce într-o conferință de presă a declarat că a devenit prima și principala țintă în războiul anunțat de guvernarea PAS corupției și că ar fi victima unei campanii de discreditare pusă la cale cu implicare directă a unor grupări criminale, politicieni și diplomați străini, printr-o rețea de ONG-uri și așa ziși experți independenți. Acuzațiile lui Stoianoglu au fost respinse și condamnate de reprezentanții ai PAS și ai unor ONG-uri. Președinta în exercițiu a OSCE și ministrul de externe al Suediei, Ann Linde, întreprinde o vizită în Republica Moldova, având programate discuții la Chișinău și la Tiraspol. Într-un comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova, se spune că Ann Linde va purta discuții cu președintele Maia Sandu, cu prim-ministrul Natalia Gavriliță, vicepremierul și ministrul afacerilor externe Nicu Popescu și cu vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski. La Tiraspol, oficiala se va întâlni cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, cu reprezentantul politic Vital Ignatiev, dar și cu reprezentanți ai societății civile din regiunea separatistă. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va convoca săptămâna viitoare formațiunile parlamentare la consultări după ce guvernul PNL condus de Florin Câțu a fost demis marți prin moțiune de cenzură. Iohannis a spus că România este în criză, criticând USR, foștii parteneri de la guvernarea liberalilor, că a sprijinit moțiunea inițiată de PSD și votată împreună cu deputații AUR. Guvernul Câțu a rezistat la putere o lună după ieșirea USR de la guvernare. După votul de neîncredere din plenul reunit al Parlamentului, liderul socialdemocraților Marcel Ciolacu a exclus ca PSD să susțină un cabinet minoritar PNL și a propus investirea unui guvern de tehnocrați și alegeri anticipate în martie. Vicepreședintele USR Plus Dan Barna a spus că la consultările de la Cotroceni îl va propune pentru funcția de premier pe Dacian Cioloș, iar liberalii insistă ca următorul guvern să fie format tot în jurul PNL. Avertizoarea de integritate Francis Hogan, în vârstă de 37 de ani, fost manager de produs al echipei de integritate civică a companiei Facebook, a depus mărturie la o audiere despre siguranță pe internet în fața unui comitet al Senatului American. Ea a dezvăluit documente despre care spune că dovedesc că Facebook ar fi acordat în mod repetat prioritate câștigurilor materiale față de siguranța utilizatorilor săi. Hogan a depus mărturii specifice despre cercetările companiei ei privind efectele asupra sănătății mentale a tinerilor utilizatori a rețelei Instagram. Facebook a respins afirmațiile, spunând că a cheltuit sume importante de bani pentru siguranță. Mărturia vine la o zi după o întrerupere masivă a serviciilor companiei Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger, întrerupere care a afectat miliarde de utilizatori la nivel global și a provocat prăbușirea acțiunilor Facebook la burse. Și un grup de ambasadori acreditați în Georgia și-a exprimat îngrijorarea gravă cu privire la interceptările de convorbiri operate de serviciile de securitate din această țară. Luna trecută, Georgia a fost confruntată cu un mare scandal politic, când mii de presupuse dosare ale serviciilor de securitate, care par să documenteze supravegherea pe scară largă a jurnaliștilor, duhovnicilor, diplomaților și intelectualilor, au apărut în spațiul public.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Cum altfel să cunoști o țară decât străbătând-o în lung și în lat? La aniversarea celor 3 decenii de independență, am pornit într-o călătorie prin Republica Moldova. Am trecut prin comunități înfloritoare și prin localități abandonate. Am întâlnit oameni care își caută rostul acasă și am întrebat cum își văd viitorul. Cu autorul Lotă, o echipă de jurnaliști și 2000 de kilometri la bord. Drum de țară. Moldova la 30 de ani.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente, care are în prezent peste 50 de parteneri. L-am întrebat întâi de toate cum funcționează proiectul.
Ca și proces, noi avem toată logistica necesară prin care putem prelua produsele de la cei care operează în tot lanțul agroalimentar, începând de producători, procesatori, portatori și retailer. Le preluăm, le aducem la un depozit unde sunt repartizate către alți beneficiari ai băncii de alimente. Vreau să vă spun că beneficiarii băncii de alimente nu sunt persoanele fizice, dar sunt organizațiile sau serviciile sociale care la rândul lor au grijă de categoriile defavorizate. Aici vorbim de cantine de ajutor social, aziluri pentru bătrâni, centre de plasament pentru copii și alte tipuri de servicii.
Sunt interesați agenții economici să se asocieze cu banca de alimente?
Noi în permanență lucrăm pe două dimensiuni. Pe de o parte încercăm să facem cât mai vizibil activitatea băncii de alimente, pentru că deși în Moldova nu există absolut niciun cifră statistică care este cantitatea de produse care este zilnic aruncată la coșul de gunoi, știm că la nivel mondial asta constituie o treime din toată cantitatea de produse alimentare și aici nu vorbim doar de procesul de colectare, de procesarea produselor, dar vorbim și de produsele care sunt aruncate inclusiv din frigiderul nostru. Și atunci noi, pe de o parte, încercăm să ajungem la agenții economici care pot și vor să doneze produse către banca de alimente, iar pe de altă parte căutăm beneficiarii băncii de alimente cu ei putem să distribuim aceste produse. Pentru că atunci când vorbim de o bancă de alimente, vorbim de o lanț logistic care trebuie să întâmple într-un timp foarte, foarte rapid. Pentru că e vorba de produse care au un termen de cadență foarte scurt, vorbim de produse care au ambalaje pe perioadă, dar au un termen bun și atunci ele pot fi consumate într-un termen mai lung. Vorbim despre legume care poate nu arată foarte bine, dar sunt bune de consum și atunci ele trebuie consumate într-o zi, două. Și vorbim despre pâinea care la fel o recuperăm dimineața și care trebuie consumată în aceeași zi sau în următoarea zi.
Adică să presupunem că dacă ești un antreprenor și îți desfășori activitatea în industria alimentară și ai produse pe care n-ai reușit să le vinzi, dar cărora în scurt timp li expiră termenul de valabilitate sau din alte vari motive nu au reușit să fie incluse în lanțul de comercializare, poți să le donezi băncii de alimente decât să, ulterior să le arunci.
Exact. Adică pot să-l donez băncii de alimente pentru că este un serviciu care nu costă, dar putem în felul ăsta împreună cu cei care au posibilitatea și dorință să doneze alimente să ajungem la persoanele care trăiesc la limita sărăciei și din aceștia sunt foarte și foarte mult în Republica Moldova.
De ce ar fi interesat un agent economic să stabilească relații cu banca de alimente, cu instituția noastră, pe lângă faptul că nu trebuie să arunci produse la gunoi? Ce avantaje implică această legătură?
La momentul actual, de fapt, ăsta ar fi unicul avantaj. Nu arunci produse la gunoi, te gândești că din produsele respective vor mânca foarte mulți oameni și poți să aducem un beneficiu societății, nemai punând în calcul și grija față de mediu. Pentru că în prezent nu avem o lege funcțională privind prevenirea pierderii și risipii de alimente, care cumva ar aduce un avantaj sau ar încuraja toți procesatorii de lanț agroalimentar ca să doneze produse către banca de alimente. La etapa actuală o fac doar din dorința de a sprijini și a dona produse, de a nu fi aruncate la gunoi.
Dar acest aspect al prevenirii risipei de alimente a atras cumva atenția autorităților? Sunt discuții despre un eventual cadru legal care să stimuleze agenții economici, poate să le ofere anumite avantaje dacă ei se implică în astfel de acțiuni sociale?
Da, este o lege la care am încercat să contribuim și noi să o îmbunătățim. Vorbim despre legea privind prevenirea pierderii și risipii de alimente, consultările care au fost organizate de către Ministerul Economiei, doar că din cauza schimbului de guverne pe care l-am avut, așa și nu s-au mișcat lucrurile. Sperăm că următoarea perioadă, prin efortul comun al nostru, al altor parteneri interesați, și a Ministerilor Economiei, Mediului, Agriculturii, să reușim să avem o lege funcțională care să ofere anumite avantaje și să încurajeze procesatorii să ofere produse către banca de alimente.
Există o viziune pe care o susțineți în acest sens sau niște idei cheie care credeți că ar trebui să se regăsească ulterior în cadrul legal?
Noi am discutat mai multe idei, e bine să le avem cumva discutate la nivel minister pentru că trebuie să împărtășim și poziția retailerilor pentru și a procesatorilor, pentru că și ei sunt parte din acest demers, trebuie să fie și ei încurajați la nivel de plată de TVA și aici la fel. Au existat foarte multe discuții, avem discuții legate de termenul în care pot fi donate produsele către banca de alimente, adică nu pot fi donate doar cu 10 zile așa cum este la moment specificat în lege, pentru că de multe ori când vorbim de suprastocuri este imposibil să fie repartizate în 10-9 zile. La fel, cred că vom avea foarte mult să colaborăm și cu Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, pentru că există foarte multe restricții, dar trebuie să vedem cum legea care sperăm că va fi aprobată va fi și funcțională, nu doar o lege care să încurce cumva prevenirea risipii de alimente.
Banca de alimente a fost creată mai puțin de 2 ani în urmă de Misiunea Socială Diaconia, care organizează de mai mulți ani o campanie națională de colectare a produselor alimentare în supermarketurile din toată țara pentru a putea oferi pe parcursul anului un prânz cald, mai ales pentru bătrânii singuratici. Apariția băncii cu alimente a mărit numărul de persoane la care reușiți să ajungeți și cărora li se acordă sprijin.
A mărit nu doar numărul de persoane, a mărit și partenerii băncii, dacă pot spune așa, pentru că inițial Diaconia tradițional organizam campania Masa Bucuriei, care colectam destul de multe produse ca să asigure nevoia de produse alimentare în serviciile diaconiei, dar odată cu crearea băncii de alimente, acest serviciu sau produsele care sunt colectate zilnice merg nu doar spre serviciile diaconiei. Aceste 16 luni de când a fost creată banca de alimente ca și mecanism, am sprijinit 150 de organizații care la rândul lor au în îngrijire 12.000 de persoane. Am stabilit contactele pentru că pentru noi este mai important siguranța oamenilor care vor beneficia de produse decât recuperarea produselor cu orice scop. Atunci, în identificarea noilor parteneri ai băncii, pentru noi este important să știm că există o cantină autorizată, că există niște norme care se respectă în cantina respectivă și știm că produsele care ajung la ei vor fi procesate într-un timp foarte scurt și vor ajunge într-o calitate foarte bună pe masa oamenilor nevoiași.
Cum ajungeți la cei care devin donatori, antreprenori și agenți economici sau au aflat ei de această posibilitate și s-au gândit să se implice?
Mă încercăm prin mai multe, că tradițional este pagina de Facebook, avem o pagină web a băncii de alimente pe care oricine o poate accesa. Am început să discutăm foarte mult cu retailerii, care avem un partener cu care colaborăm deja de 16 luni, în fiecare dimineață ridicăm produsele care sunt bune de consum, dar nu au reușit să fie vândute în ziua precedentă și respectiv de aici am mers lanțul discuțiilor și mai departe, pentru că și retailerul are la rândul lui niște furnizori de produse care au aflat de noi și atunci încet, încet încercăm prin discuții să ajungem la cât mai mulți donatori ai băncii de alimente.
Ați avut și o campanie de colectare a alimentelor în supermarketuri. Cum au reacționat oamenii? Din observațiile dumneavoastră își pun problema despre risipa de alimente?
Oamenii își pun problema, fiind organizat în perioada pandemiei, nu am avut foarte mult timp să discutăm cu fiecare donator, dacă să punem în parte. Am încercat să le transmitem mesajul că putem folosi mai eficient resursele alimentare, însă și prin comportamentul nostru, făcând o listă de cumpărători, gătind atât cât credem că putem să consumăm și în felul ăsta putem oferi și niște produse alimentare sub formă de donații pentru cei care au mai mare nevoie. Credem că avem foarte mult de lucru la acest capitol pentru a fi fiecare de noi conștient de tipul de produse pe care îl cumpărăm, cum mergem să facem cumpărăturile, cât de mult gătim, cât de mult noi aruncăm la coșul de gunoi.
Adică ar mai fi de lucru și de discutat pentru ca această problemă a risipei de produse să fie suficient înțeleasă și să se cunoască consecințele pentru societate.
Exact, pentru că banca de alimente până acum nu a existat în Republica Moldova și nici la nivel de atitudine nu a fost discutată problema risipii de alimente.
Dar la nivel mondial, european, există o rețea de asemenea bănci?
Exact. Există o rețea de bănci de alimente. Noi am făcut toate demersurile pentru a fi parte din Federația Europeană a Băncilor de Alimente, care în această săptămână împlinește 35 de ani de activitate. Au experiență foarte mare, au standarde foarte ridicate, pentru că în procesul de preluare și distribuția băncilor de alimente e important să păstrăm niște reguli sanitare, o trasabilitate a produselor și atunci noi încercăm să învățăm de la ei și să fim cât mai aproape de standardele impuse de Federația Europeană a Băncilor de Alimente.
A fost Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente din Moldova. proiect care atrage atenția și asupra conștientizării risipei de alimente. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre procesul de vaccinare. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Jurnal.md o citează pe Monica Macovei, în trecut ministra justiției în România, cu declarația că acuzațiile lansate de procurorul general Alexandru Stoianoglu, în care sunt vizați fostul ambasador al UE, Peter Michalko, dar și mai multe ONG-uri, sunt apă de ploaie, aruncată ca să facă zgomot. Fosta europarlamentară notează că, în această situație, întrebarea e câte dosare de mare corupție, câte dosare mari de fraudă, de spălare de bani, a finalizat procuratura generală condusă de Stoianoglu. Întrebată dacă înlocuirea procurorului general va schimba situația, Monica Macovei a spus că dacă nu e omul potrivit la locul potrivit și cei care lucrează nu sunt independenți și profesioniști, nu se întâmplă nimic. Am citat. Agenția de presă IPN publică opiniile mai multor experți participanți la dezbaterea publică pandemia ca factor divergent pentru societatea moldovenească. Ala Tocarciuc, expertă în sănătate, crede că Republica Moldova, inclusiv România, Ucraina și Bulgaria, sunt țări în care nivelul de vaccinare este influențat de factori politici, ideologici și cei demografici. Ea susține că dacă s-ar mobiliza împreună forțele politice care în electorală s-au divizat pentru a crește rata de vaccinare și a convinge populația să se vaccineze, ar putea exista un rezultat. Jurnaliștii îl citează și pe Ștefan Popov, psiholog, președinte al Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie. El atrage atenția că un recent studiu plasează Republica Moldova în topul țărilor în care se atestă cea mai puțină încredere în știință. Potrivit lui, doar 5% din populație are încredere înaltă față de oamenii de știință. 48% manifestă o încredere moderată și 38% nu au încredere în oamenii de știință. Prin urmare, continuă el, vaccinul este un produs al științei și societatea nu are încredere în acesta pentru că nu are încredere în știință, comparativ cu societățile occidentale, a constatat psihologul. În fine, portalul Media Azi publică o sinteză a dezbaterilor publice privind răspândirea falsurilor în mass media și pe rețelele sociale. În material este citat deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, care a menționat că este nevoie de un proiect de lege care să prevadă ajustarea unor viduri legislative ce favorizează utilizarea frauduloasă a identității persoanei fizice sau juridice sau utilizării falsului de identitate cu scopul de a defăima. O notă informativă a Serviciului de Informații și Securitate, prezentată de acesta, arată că distribuirea falsurilor are loc de pe conturi false, camuflate, prin intermediul rețelelor sociale, iar amplificarea lor are loc în perioada evenimentelor cu impact asupra situației social-politice, pandemia, campaniile și scrutinele electorale, conflictele internaționale. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, citat în articol, atrage atenția că, deși unele instituții media creează identități false pentru a distribui informații propagandistice, totuși legiuitorul trebuie să acționeze atent când abordează astfel de probleme, pentru a nu lovi în libertatea de exprimare și de a critica, chiar și cu identitate anonimă. Eu mă opresc aici cu îndemnul de a selecta cu grijă sursele din care vă informați.
Стабильная политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капиталистерфинтой.
Реалитата ку амелуту. Вадута де Лилиан Чокан.
Haideți să fim sinceri, stimați ascultători, și să recunoaștem că în această parte a lumii, în acest reme lipsit de valori și de o idee națională, în acest fief al bramburelei și corupției, nu puteau să meargă bine lucrurile cu vaccinarea. Eu nu presupuneam de la bun început că cea mai mare parte a moldovenilor nu vor dori să-și facă vaccin. Și iată că cifra celor vaccinați e de sub 30%. Mai departe va fi extrem de greu, iar perspectivele noastre sunt foarte triste. Vine un nou val de infectări care va face ravagii, iar cei nevaccinați vor pune în pericol și sănătatea celor care și-au făcut vaccin. Ce-i de făcut? Un fost gigant al arenei politice moldovenești, care a făcut un salt geopolitic halucinant dinspre România spre Rusia, ne spunea de unis că e infectat, că virusul e periculos și ne sfătuia totodată să nu ne vaccinăm. O adevărată bizarerie, nu? Tot el însă miza pe antibiotice. Va să zic antibioticele oferite de medicină sunt ok, pe când vaccinul oferit de medicină nu e ok. Așadar, ce-i de făcut? Ministra Sănătății Nemerenco a încercat marea cu degetul și i-a rugat pe moldoveni să se vaccineze. Am văzut pe rețelele de socializare niște reacții agresive ale unor moldoveni care urăsc vaccinarea. Prin urmare, mesajul ministrului nu va avea efectul dorit. Ce-i de făcut? Poate pas marele învingător al alegerilor să vină cu un îndemn către cetățeni. Dar e limpede de pe acum că alegerile și vaccinarea nu sunt tot una. Firește că nu poți să-i duci pe toți dușmanii vaccinării în secțiile de terapie intensivă, așa cum sugerează unii, și nici obligatorie vaccinarea nu va deveni pe semne. Ce partid va risca să facă asta? Și ce putem să facem în atari condiții? Poate vreo vedetă recentă cu voce catifelată care face furor pe Instagram să promoveze vaccinarea. Dar vor să se ocupe cu așa ceva vedetele recente. Impresia mea e că aici, în Republica Moldova, numai contactul personal cu suferința îi va împinge pe mulți să se vaccineze. Vin luni grele, foarte complicate. Să sperăm că vom supraviețui.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
Hermann Müller și Eginald Schlattner sunt cei mai cunoscuți scriitori de limbă germană născuți în România. Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Hermann Müller, a publicat o povestire intitulată Funcționarul spunea, iar Schlattner un roman intitulat Capete de Balaur. Cele două cărți au apărut în Germania, Müller la editura Hansa din München și Schlattner la editura Pop din Ludwigsburg. Și în ultima ei carte, Hertha Müller recurge la tehnica colajului, folosind cuvinte și desene din care își construiește textul. Dacă în scrierile anterioare, represiunea individuală și colectivă din România comunistă a fost tema centrală a autoarei, de data aceasta, ea se concentrează asupra unor întâmplări care au avut loc după stabilirea ei în Germania Federală. În stilul ei inconfundabil, Hertha Müller povestește despre chestionarea absurdă din partea Serviciului German de Informații Externe, BND, într-o tabără rezervată repatriaților. Iată însă cum descrie ea tabăra. Citez. În spatele tuturor străzilor, lagărul de primire Langwasser, afară arată ca o cutie implantată în cer. Înăuntru, un amestec de cazarmă și depărtare. Am încheiat citatul. Un oarecare domn care se prezintă sub numele de Fröhlich o interoghează într-un mod mai mult decât reprobabil. Chestionarea îi aduce aminte autoarei de comportamentul abuziv al unor ofițeri de securitate. Pentru descrierea acestei situații, autoarea găsește imagini concludente care ilustrează excesele verbale ale unui funcționar de stat arogant și lipsit de empatie. Și în romanul lui Schlattner apare tema abuzurilor și represiunii trăite. Sub forma unui fals jurnal, datat 16 ianuarie 2019, 7 iunie 2019, Schlattner rememorează selectiv perioada anilor 1960, perioadă ce a urmat după ce a fost eliberat din detenția politică. Scritura livrescă amintește de texte postmoderne în care se îmbină citatele împrumutate cu memorialistica și cu narațiunea autoficțională. Pe lângă o serie de personaje scurile fictive, autorul introduce în povestirea sa și figuri reale, unele cunoscute din romanele sale precedente, traduse în numeroase limbi. De exemplu, ofițerul de securitate cu numele inventat Blau apare și în romanul Mănuși Roșii, ecranizat de Radu Gabrea în 2010. Romanul acesta, deghizat într-o scriere diaristică, este și o încercare de a reformula și de a reexamina afirmații din operele literare anterioare. Totodată, este și o tentativă reușită de completare a propriei biografii cu elemente inedite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. la doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.